бяхте ли? Всички сигурно очаквате продължаване, разглеждане книгата Откровение. Трябва да ви кажа, че и аз очаквам този момент. Защото книгата Откровение винаги е оказвала върху мене огромно въздействие. Предполагам, че оказва това и на вас. Какво всъщност е книгата Откровение Апокалипсиса? Последната книга на Свещеното Писание. Великият завършек на тази свята и велика книга. Тя е част от Божественото пророческо слово. За какво даде Господ в Библията и пророческо слово? Не само откровението за Неговата любов, за Неговата жертва на кръста, за Неговата грижа за погиващият човешки род, за Неговия велик спасителен план. Не само това. Бог даде пророческото слово с една определена цел. Тази определена цел намираме добре формулирана, изяснена от апостол Петър в неговото второ послание, в първата глава, 19 стих.
И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети на тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Светило, което свети в тъмното място на бъдещето. Това е божествен прожектор, който осветлява пътя на човешката история напред. Предварително. Много преди събитията да станат в историята. Много преди да се разиграят драмите и сцените на човешката история. Господ видя на къде ще отидат и ги предсказа. Някои питат, по Божие нареждане ли станаха толкова много войни и кръвопролития и погубление? И те станаха, защото Господ ги открил и нямаше начин да бъдат предотвратени? Не, скъпи слушатели. Бог предвидя как ще се развие историята на човечеството в греха, в злото, където любовта се замества с омразата, честността с нечестност, искреността с двуличие, в един свят, в който страсти и ежби бушуват, Бог видя на къде ще се развие. Както един лекар може да предскаже как ще се развие дадена болест и ако тя мине през етапите, които той е казал, може ли пациента и близките му да кажат, лекара каза така, за това така се получи? Не. Бог знае какво ще стане. В полето на този божествен пророчески прожектор влизат не всички исторически събития. Не всичко, което е станало на земята. Библията не е хроника на света. Ако трябва да се отбележат всички събития, Библията трябва да бъде 100 тома, вероятно, за да се регистрират събитията по земята. В полето на пророческия прожектор влизат онези събития, които са тясно свързани с Божият спасителен план на земята. Онова, което забавя или ускорява Божието дело на земята. Бог е отбелязал тези именно събития. Както фаровете на автомобила вечер осветяват пътя пред нас. Отстрани е тъмно и ние не виждаме много и много предмети. Това не значи, че те не съществуват. Но те не влизат в пътя, полето на прожектора. Така и пророческото слово. Разглеждаме видението за тръбенето на седемте тръби. Завършихме четирите тръби в Откровение 8 глава от първия до последния стих. Тази вечер ще преминем към петата тръба. Това са големи събития в политическия живот на човечеството от първото до второто идване на Спасителя. Бог показа най-значителните, най-големите събития в историята. Предварително показа ги в символи и видения преди 2000 години. И историята след това беше свидетел на изпълнението на тези предсказания. Но да чуем текста, това, което видял Йоан, когато затръбява петата тръба.
И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездната. И тя отвори бездната, и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ. И слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропаста. И от дима излязаха, скакълци по земята. И даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зелено, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И позволи им се не да убиват тия, но да ги мъчат 5 месеца. И мъката беше като мъка от скорпия, когато ожили човека. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят. И ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакълците приличат на коне, приготвени за война, и на главите им имаше венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. Те имаха коса, като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв. При това имаха нагръдници, като железни нагръдници. И шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки, подобни на скорпии, и жила, а в опашките си имаха сила да повреждат човеците 5 месеца. Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по-еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион, погубител. Едното горко мина, ето още 2 горки идат подир това.
Уважаеми слушатели, текста на петата тръба е по-дълъг от първите 4. Толкова много символи, толкова много събития. Не зная дали ще ми стигне времето да се побера в рамките на 1 час. Дано да можем да направим това. Когато затръби петият ангел, звученето на първите 4 тръби отмина. Те представиха великото преселение на народите в неговия първи етап. То като ураган помете вековният господар Римската империя. Когато урагана на великото преселение на народите отмина, картата на Европа беше съвсем различна. Нови народи, нови държави, нови актьори на историческата сцена излязоха. Изпълнението на петата тръба исторически трябва да търсим след тези събития, след рухването на Римската империя, нейното окончателно заличаване от картата на света. А това стана в средата вече на 6-ти век, когато, спомнете си от миналия път, и Римският сенат приключи своята дейност. Събитията на тази тръба, големи политически събития и промени, големи военни събития, както е описано в символите, трябва да търсим след рухването на Римската империя, след 6-ти век след Христа. Каква е тази звезда, която пада на земята? Какъв е този ключ? Каква е тази бездна? Какъв е този дим, който затъмнява слънцето и то не се вижда, скрива го? Какви са тези скакълци? А Йоан, като се вглежда в облаците скакълци, които излизат от дима, всъщност вижда, че това са конници, които имат железни нагръдници, които имат дълги коси, венци на главата си, нещо като венци от злато, които побеждават света. Какви са тези събития? Какво значат тези символи? Изпълнението на тези символи, уважаеми слушатели, се намери точно в появата на Мохамед, исляма, арабската експанзия по света. Ето събитията, представени в петата трева. Завладяването на света за кратко време. От Монголия и Индия, чак до Испания, цяла Северна Африка, за много кратко време. Това са събитията, посочени в петата тръба. Следващите след великото преселение на народите. Звездата. Пророчеството вече си послужи с този символ. Блестящ метеор, който блесна на политическия небосклон и се скри. Третата тръба, помните ли? Това беше Атил и нашествието на хуните. Тя падна върху водните извори на третата част от земята, Западната Римска империя, и вгорчи водите. Сега нов метеор ще прекоси политическия небосклон, ще падне в бездната и оттам ще излезе дим. От дима скакалци конници, които ще завладеят света. Мохамед е роден в 570 година в Мека. Всъщност в Древна Арабия има само два града – Мека и Медина. Родът му и семейството му са от десетилетия и столетия пазители на ключовете на Каабата, светилището на мохамеданите, на арабите в Мека. Там е и свещеният черен камък. Какъв е този камък? Какъв е неговия происход? Дали е метеорит намерен някъде? От скала ли някъде откъртен? Никой не може да каже, защото до сега никой не му е било позволено да отчупи нещо от него и да го изследва. На 6 години остава кръгъл сирак. Грижа за него поема чичо му, богат търговец, който го води непрекъснато за себе си в своите пътувания, търговски сделки и всички страни на тогавашният познат свят. В тези пътешествия Мохамед се запознава с евреи, с християни, православни, католици, различни групи, които не са съгласни с официалното християнство. Все повече и повече опознава света. Расте като един благороден младеж, с благородна осанка, с пленителен поглед, с звучен глас, голям оратор. Това е Мохамед. Все повече и повече се отвръщава от голямото идолопоклонство на своя народ. Арабите до негово време са имали 360 идоли, на които са се покланяли. Най-много Мохамед е общувал в пътуванията със своя чичо с зародилото се вече движение на павликяните. Едно движение в християнството, което изрови из праха вече на вековете свещеното писание, заровено от церемониите на официалното християнство, празниците, фалшивите учения на езичеството, които влязоха вътре. Павликяните издигнаха свещеното писание на неговата висота. Те не се покланяха на светии, не целуваха иконите, не спазваха множеството празници, не се изповядаха пред свещеници, не едяха свинско месо, пазеха 10 Божии заповеди, включително и съботния ден. Мохамед се повече и повече се убеждава, че в света съществува ужасно много Божие. На 25 години се оженва в Мека за една богата вдовица, която е 15 години по-голяма от него. Ражда му 8 деца, но нито едно от тях не остава живо. Мохамед е бил склонен към много религиозна мистика и размисъл. Често се отделял и с дни и седмици е прекарвал в една пещера край Мека, отдаден на дълбоки мисли. Един ден, когато е бил вече на 42 години, му се явява някаква личност, някакво извънземно същество, което се представя като ангел Гавраил. И му казва: Мохамед, Аллах е един, Бог е един, и ти си Негов пророк. Ти си призван от Бога да премахнеш идолопоклонството в света. Мохамед започва да говори на своите близки, на жителите на град Мека, за своите убеждения. Вече оформил своите религиозни възгледи. изградени върху древните арабски легенди и върху свещеното писание на Библията, Стария и Новия Завет. Започвам да говори против идолопоклонството. Започвам да говори, че Господ го е призовал за пророк и че арабите имат световна мисия да покорят света и да очистят света от идолите в арабския свят и в християнския свят. Мохамед чита заедно с верните християни, че поклонението на иконите и статуите е идолопоклонство, нарушение на Божията свята воля. Той все повече говорил против идолите, на които неговите съграждани се кланят. Затова постепенно те се настройват срещу него. Осъждат го на смърт. През нощта на 16 юли 622 година след Христа Мохамед успява да избяга от Мека и отива в съседния град Ясриб, който в негова чест се преименува в Медина, което значи град на пророка. Жителите на Медина го посрещат възторжено. Скоро приемат цялото негово учение. Приемат, че арабите действително имат световна мисия, че те са призвани от Бога да унищожат идолопоклонството и идолопоклонците в този свят. Ето го блестящият метеор, който за много кратко време обедини арабската нация, пръснатите арабски племена, който им даде не само политическо направление, но и нова идеология, нова религия. Тази религия им даде необикновен кураж, сила и енергия за бъдещата им битка и завладяване на света. Коя е бездната, в която пада този блестящ метеор? Думата бездна в Библията се употребява много пъти. За пръв път я срещаме в Битие, първата глава, втория стих.
А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната.
Бездна, според този текст, означава хаос, безредие, бъркотия, безвидно състояние. Такава, каквато беше нашата планета преди 6-те творчески дни. На други места думата бездна се употребява, за да посочи дъното на морето, дълбочината на морето, или дълбините на земните недра, или безкрайни пустини, бездънни краища на земята. В преносен смисъл, в символичният език на Библията, ще го срещнем и на друго място в Откровението, 11-та глава, и там е употребена думата бездна. В символичният език означава народ в бъркотия, в политически, религиозен, нравствен и всякакъв хаос. Какво означава в нашия случай бездната? Това са безкрайните пустини на огромният арабски полуостров и пръснатите арабски племена из него. Арабския полуостров е над 2,5 милиона квадратни километра. Ето е бездната, където този блестящ метеор на политическия небосклон падна. А кой е мечът, ключът на бездната, с който бе отключена тя? Много точно намираме това определение на този ключ в Корана. Нека да чуем цитат от Корана.
Мечът е ключа за небето и за ада. Една капка кръв пролята за Божието дело, една нощ прекарана под оръжие, ползва повече отколкото 2 месеца молитва и пост. Греховете на всеки, който падне на бойното поле, са простени. В същия ден раните му заблестяват като светкавици и ще миришат като благовонни мускали. Същия ден ще влезе през портите на прекрасните едемски градини, ще лежи на купринени постелки и на ушите с злато възглавници, ще яде пилав и ще има плътски наслади. А който не иска да се сражава за мусулманската вяра, ще бъде хвърлен във вечен огън. Щом кожата му изгори, веднага израства нова и така вечна.
Ето ключът на бездната, с който тази звезда и отключи. Това е мечът в ръцете на арабите. Не само оръжието, но и мечът на новата идеология, новата религия. А кой е димът, който излезе от бездната? И затъмни слънцето. Какво значи това в символичният език на Библията? Уважаеми слушатели, Библията си служи с символът слънце, за да представи винаги Христа и Неговата истина. Четем в книгата на пророк Малахия, там в 4 глава 2 стих.
А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и се разиграете като телци из увор.
Вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата. Кое е това слънце на правдата? Евангелието на Йоан, 8 глава, 12 стих, Исус казва за себе си. Йоан, 8 глава, 12 стих.
Тогава Исус пак им говори, казвайки: аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
Аз съм светлината на света. И още един текст да прочетем. Откровение 22 глава, 5 стих.
Нощ не ще има вече. И не ще имат нужда от светенето на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.
Няма нужда в Божието царство да има слънце. Слънце сигурно ще съществува. Няма да се промени слънчевата система. Но Йоан казва, че слънцето, което ще ги осветява, е техният Бог. Ето го слънцето. Аз съм светлината на света. Исус, неговото дело, неговата личност, неговата истина и учение, спасението на човечеството, което той предложи, са блестящата светлина и слънцето, което осветлява всеки разум, всяка съвест, всяко сърце и пътя на този, който иска да намери спасението. Какъв е този дим, който излезе от бездната при падането на блестящият метеор в безкрайните арабски пустини? Това е новата религия, новото учение, исляма. Новата религия, която навсякъде, където беше приета, затъмни слънцето. Скри от погледа на хората Исус Христос и Неговите учения. Хората го забравиха. Всяка друга вяра беше обявена от войстващият ислям за неверност, за грях пред Бога. Всъщност, исляма представлява сбор от древноарабските легенди, заедно с множеството библейски разкази. Арабите произлизат от Аврам. Те са едни от най-древните народи на земята. От неговият син Исмаил. Той, там в Корана са разказани историята на Аврам, на Исак, на Исмаил, на 12-те сина на Яков, преминаването през Червеното море, историята на Христос, на Дева Мария и много още библейски пророци. В Корана, 2 глава, 130 стих, четем.
Кажете, ние вярваме в Бога и в книгата, която ни е изпратил, в това, което е било открито на Авраам, Исак, Исмаил, на Якова, на 12-те племена и на Моисея, на Христа и пророците. Ние не туряме разлика между тях и сме мусулмани.
Ние вярваме в това, което Господ откри на Авраам, на Исаак, на пророците. Цялото свещено писание на евреите. Ние го вярваме, казва в Корана. И така е. Сборник, от което е взето нещо от Библията. Но, уважаеми слушатели, в новата религия Мохамед е великият пророк на Аллах. Исус е поставен на втора позиция. Признате за порок, но по-долу от Мохамед. Исус не е Бог, въплотил се на земята. Защото според Мохамед Бог е един и той не може да има син. Той не разбра, че син означава въплотение Христос на земята. А иначе Христос във вечността е Бог Слово. Начало бе Словото, Словото бе у Бога и Словото бе Бог. Едно божествено триединство. Това Мохамед не разбра. Христос е поставен по-долу. В новата религия, в исляма, липсва Спасителят Христос. Липсва Божият пратеник тук на земята, въплотеният Бог. Липсва изкупителната жертва на Исуса, изкуплението, вината на човечеството. Липсва обновяващото действие на Святия Дух. Мюсюлманите не говорят за Святия Дух. За тях той не съществува. Липсва великият нравствен закон на десетте заповеди. Липсва цялото божествено откровение като светлина на човечеството в този свят. Откровението на божествената истина. Ето го димат. Нещо подобно, приблизително, в някои случаи на християнството, но дим, който скри слънцето. Навсякъде, където беше прият исляма, Христос е забравен и изхвърлен навън. Шест са основните задължения на всеки правоверен мохамеданин. Нека да ги чуем.
Да бъде дълбоко убеден и да изповядва, че има само един Бог и Мохамед е негов пророк. Да се моли пет пъти на ден в определени часове, по определена молитва и предварително измиване. Да бъде обърнат към Мек. Сутрин сабах намаз. Пладне йовлен намаз, 16 часа икинди намаз, зале слънце акшама намаз, вечер яца намаз. Трето, да спазва определения пост оруч през месец Рамазан. Четвърто, да плаща данък на общината. Пето, поне веднъж в живота си да отиде на хаджилък до Мека. И шесто, най-основното от всички изисквания е задължението на вярващия да участва в свещената война против неверниците. Това изискване превърна арабите, а после и турците в агресивни и страшни завоеватели на света.
Ето основните задължения и особено последното. Да участва в свещената война за унищожаване на неверниците, на геурите, както турците употребяваха. И тази свещена война Мохамед поведе арабите в този свят. Ето го, метеора, блестящата звезда, ключът, бездната, димът. А сега да отидем по-нататък. Скакалците. Какви са тези скакалци, които излязаха от дима, от новото учение? В библейските символи скакалците много често се употребяват, облаците скакалци, за да представят едно и също нещо. Много стихове в Библията, искам да прочетем само два. Единият се намира в книгата Съдии, 7 глава, 12 стих. Другия в книгата на пророк Еремия, 46 глава, 23 стих.
Амадианците, амеличаните и всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци. И камилите им по множество бяха безбройни като пясъка край морето.
Множество като скакалци бяха дошли околните племена против Израиля. В книгата на пророк Еремия пък Господ предсказва, че вавилонците ще дойдат и ще унищожат земята като облаци скакалци. Да чуем.
Ще изсекат леса му, казва Господ, ако и да и не следим, защото по множество те са повече от скакалците и са безбройни.
Имаме ли право да кажем и да приложим този символ, скакалците, като войска в нашия текст? Да, имаме право. Защото, когато Йоан се вгледа в скакалците, какви ги видя? Нека да чуем отново текста от петата тръба. Третия стих.
И от дима излязаха скакалци по земята и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии. И скакалците приличат на коне, приготвени за война. И на главите им имаше венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица.
Като се вгледал в картината, която се развила пред очите му, Йоан вижда облаци скакалци, но всъщност внимателното напред и кой може да устои пред нея. А венците, които вижда, видя венци на главите на яздачите на конете с дълги коси. Какво значи това? Когато Мохамед е посрещнат след бягството от Мека в Медина, жителите го посрещат с възторг, поради липса на знамена и нещо друго, развързват челмите от главата си и ги размахват. От този ден нататък челмата е неотменима част от тоалета на всеки вярващ и верен мюсюлманин. Богатите са носили челмите си, украсени с злато, скъпоценни камъни и диаманти. Ян вижда, че конеците имат брони железни. И това точно видя Йоан в първия век преди след Христа, за да се изпълни чак в 7 и 8 век след Христа. Един историк говори за въоръжението на арабите. Да чуем.
Прочути са техните стоманини нагръдници, които те започнаха да носят след приемането на новата религия. И сега в залите за оръжие в музея в Аден се намират множество запазени от онова време стрели, нагръдници, нашивки на ръкави, които арабите са носили много по-рано от европейските рицари.
Много преди европейските рицари да сложат на себе си ризниците, железните ризници, арабите са го направили. И до днес в музея в Аден могат да се видят тези ризници от времето на Мохамед. Ето това е символиката. Сега историческото изпълнение. Уважаеми слушатели, арабската експанзия по света в 7 и 8 век е едно чудо на историята, което историците и до днес не могат да обяснят, подобно на великото преселение на народите. Защо казвам така? Арабите са един от най-древните народи на земята. Те са отпреди 4000 години. През тяхното съществувание се развиват множество древни цивилизации и култури. Най-древните Шумер и Акад в долината на Тигър и Ефрат, след това египетската цивилизация, още от времето на Аврам, след това по-новото време Вавилон, Асирия, Мидоперсия, след това Гърция, династията на Птоломеите в Египет и на Селевките в Сирия и на изток, след това на сцената излезе Рим, след това дойде великото преселение на народите и множество народи застанаха на историческата сцена, Рим си отиде. Цялото това време от 2700 години арабите никъде ги няма на сцената на историята. Те проспаха 27 века. Макар че се намираха в центъра на световните култури и цивилизации, Египет, Вавилон, Гърция, Мидоперсия, Рим, те стояха на страна от историческото развитие. Никога не са завоювали каквато и да е страна. Тяхното място за живеене си бяха безкрайните пустини на арабите. 27 века. Никой пък не е правил опит да ги завладява. Бедуини, скитници из пустините, със своите камили, със своите прочути арабски коне и магарета. Магарето е било много голяма почет между арабите. Да кажеш на един българин, ти си магаре, какво значи? И да го видиш. Но да кажеш на един арабин, ти си магаре, това значи комплимент от най-висока степен. Така че не се обиждате, ако каже някой магаре. Така, за арабите е чест, за нас е обида. Това са арабите. 27 века стоят на страна от историческото развитие. Мирни, кротки, някой мюсюлманин ще приеме християнство, някой от арабите ще приеме християнството, друг будизма, нищо повече. Изведнъж, не употребявам тази дума за ефект, буквално изведнъж, в 7 век след Христа, арабите излизат на сцена, поведени от един блестящ метеор, Мохамед, който им даде не само оръжие в ръката и организира и обедини арабските племена, но който им даде и идея, идеология, религия. А идеите и религията са по-силно оръжие, отколкото меч. И за много кратко време те завладяха света. От Монголия и Индия, през Северна Африка, чак до Испания. Това е историческо чудо. Никой не може да обясни защо този народ преспа 2700 години и стоеше на нивото, на което Аврам го остави. И изведнъж излезе на историята, на сцената на историята и разигра такива драми и трагедии, завладя света. Не само с оръжие, както хуните, както озготите, везготите, за които говорихме, но и с идеологии и вяра, които и до днес властват на земята. Ето това е историческо чудо, което трудно може да бъде обяснено от някакви наши хрумвания за закономерностите на човешката история. Но искам накратко да проследим завоеванията на арабите от Мохамед нататък. Моля ти се, прочети, за да ме разказва нас.
Абу Бекър, тъст и наследник на Мохамед, обединява арабските племена и прави от тях една нация. Приемниците му тръгват към завладяване на света. Омар завладява Йерусалим, Сирия и Персия. В 638 година Египет е завладян и основан град Кайро. За 10 години Омар превзема 36 000 града и разрушава 4 000 християнски църкви и изгражда 1200 джамии.
36 000 града да завладееш ти за 10 години. Представете ли си, да построиш 1200 джамии, между които, знаете ли коя е най-прочутата?
Омаровата
джамия, на мястото на Соломоновият храм. Всъщност, мюсюлманите имат три свещени места. Мека, където е Каабата и черният камък, Медина, където пророкът избяга и беше посрещнат, 622 година, и Омаровата джамия в Йерусалим. Един от големите саудитски крале, покойник, казваше в едно интервю: моята крал Фейсал, ако си спомняте, казваше, че неговата заветна мечта е да се поклони в Омаровата джамия в Йерусалим и тогава да умре. Защото тогава Омаровата джамия беше под владичеството на евреите. По-нататък.
Хасан, негов преемник, в 698 година завладява Картаген и голяма част от Северна Африка. 300 000 християни са взети в плен и изпратени в Азия. Тарик в 711 година преминава в Испания, прехвърля Пиренеите и стига чак до Франция, до града Безансон. В 732 година става прочутата битка при Пуатие, но тук народите на Европа посрещнали съединени нашествието на арабите, начело с Карл Мартел. За първи път арабите претърпяли поражение. Това поражение спасило Европа от нашествието на арабите. В полетата на Пуатие арабите загубили господството на света, когато им оставало да протегнат ръката и да го вземат. Няма съмнение, че ако арабите бяха спечелили битката при Пуатие в 732 година, в Европа щяха да настъпят огромни изменения.
Ето арабската експанзия по света. Конниците, които излязаха от дима и завладяха света. Арабите се разпростряха на едно протежение от над 10 000 километра. От Испания до Монголия и Индия. Уважаеми слушатели, как стана точно, когато Господ го предсказа? След отзвучаването на четирите тръби, великото преселение на народите и падането на Рим, и точно в определеното от пророчеството време, един народ, който беше проспал 2700 години, завладя света. Това моят ум не може да го схване. Аз мога само да се преклоня пред величието на Божественото откровение, на Божественото предзнание, което вижда всичко, което ще стане в историята на греха и злото тук на земята. Всички войни, кръвопролития, нещастия и страдания до времето, когато ще дойде Неговото царство. Помните ли молитвата, която Исус ни даде? И повечето от вас се знаят още от деца. Помните ли? Молитвата Отче наш. И там Исус ни учи да се молим, да дойде царството ти. До тогава Господ е открил всичко, което ще се случи от световен мащаб, за да познаем времето, в което живеем. Понататък, ако се върнем малко назад, пророкът чува една заповед да се дава на конниците, които щяха да завладеят света. Нека да чуем тази заповед в 4 стих.
Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зелено, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си.
Пророкът чува една заповед. Това е първият век след Христа на остров Патмос в пророческо видение. Заповед, която гласи: не повреждайте в своите походи, в войните, в битките тревата, дърветата, зелените неща, добитъка. Не го повреждайте. Само насочвайте оръжията си върху определени хора. Чуйте каква заповед издава Абу Бекър, приемникът на Мохамед, неговия наследник, на всички войски и войници от исляма.
Борци за исляма, спрете се за малко и чуйте предписанията, които ви се дават за военно време. Когато се борите за Бога, бъдете мъжествени и не обръщайте гръб на неприятелите. Не лъжете никого и не крадете. Не постъпвайте нечестно, не усъкътявайте никого, не убивайте нито деца, нито старци, нито жени. Не обелвайте кората на палми и не я горете. Не изсичайте плодоносни дървета. Не опустошавайте невята. Не убивайте овци, волови и камили, освен за задоволяване нуждите на живота. Заповедта на Абу Бекър продължава така.
До тук малко да коментираме. Ето е заповедта. Пророкът чува един глас да заповядва на безброй конници да не повреждат тревата, дърветата, добитъка. За разлика от предишните хуните, вандалите, които унищожаваха всичко. И сгради, и полета, и плодороди, и дървета, всичко унищожаваха. Където минеха хуните, трева не никнеше. Напротив, не унищожавайте. 7 века по-късно, водачът на исляма, на арабските конници, издава заповед. Чухте ли е? Колко точна заповед? Ехо от пророческият глас. Господ го знаеше това. Този човек просто написа заповедта. Колко често президенти, императори, военачалници са вършили неща, издавали са заповеди, без да знаят с това, че изпълняват божествено предсказание и божествени пророчества. Абу Бекър изпълни тук. И още една заповед чу пророкът. Да не избиват освен онези, които нямат Божия печат. По-нататък заповедта на Абу Бекър, да чуем.
Когато по пътя си срещнете осамотени хора, които живеят в шатри и са решили по този начин да служат на Бога, оставайте ги спокойни, за да могат да изпълнят онова, което са обещали. Ще срещнете и друг вид хора, които принадлежат към сатанинското сборище, които по особен начин постригват главите си. Тях посичайте по остриганото място и не им показвайте милост, докато не обещаят да приемат учението на ислям.
Ето в свещената война на исляма за установяването на правата вяра, изкореняването на идолопоклонството и на неверниците, имаше и такава заповед. Не закачайте мирни и кротки хора, които изповядат своята вяра в Бога. В това време вече из Сирия, Мала Азия, Палестиния, и Северна Африка е имало множество групи вярващи хора, които не се съгласяваха с големите отстъпления на официалното християнство. Те не се кланяха на иконите, не пазиха безбройните церемонии, не служиха на мъртвите, спазваха Божиите заповеди и те са били под закрилата на арабите. Особено павликянското движение. Те са били по-сигурни и по-свободни по времето на арабската експанзия, отколкото по времето на владичеството преди това и след това, след като приключи арабската експанзия под владичеството на православната църква. Ако разгледаме историята по-нататък, ще видите големите гонения срещу павликянството, които започнаха най-напред в Армения в цяла Мала Азия, за да бъдат ликвидирани и унищожени тези верни Божии деца, предшествениците на богомилите в България. Това е заповедта. Посичайте само онези, които подстригват по особен начин главите си. Монашеството беше се настанило вече в християнството. Хиляди и хиляди хора безделничеха и прекарваха в манастирите, вместо да се трудят сред хората. Особено строги и безпощадни са били арабите срещу тях. Затова казваше пророчеството, и това другия път ще разгледаме, даде им се да мъчат хората 5 месеци. За тези 5 пророчески месеци, които са буквални 150 години, ще говорим следващия път. Но постепенно, след като завладяха цялото това пространство, което споменах, арабите прекратиха експанзията си. Преместиха столицата от Дамаск в Багдад. Багдад, градът на мира. Шатрите бяха заменени с разкошни палати и дворци и университетски сгради. След 772 година, когато столица на това ново световно царство става Багдад, арабите приключиха своята експанзия. Повече не водиха завоевания. Сега се втурнаха в друга област – полето на науката. Учени и студенти идваха в техните университети от цял свят. Багдад нараства и става над 2 милиона жители в онова време. Богати хора пращат там от цял свят да учат техните синове и дъщери. Арабските халифи са най-богатите хора на земята. Помните ли онзи герой, големият арабски халиф, който застава начело на арабската държава в Багдад в 786 година? Известният Харун Рашид от 1001 нощ. Той е често пъти герой в приказките на Шехерезада, приказки, които се явиха по-късно в персийският епос. Но този Харун Рашид е един от героите. Това е един изключително умен, учен и амбициозен човек. Арабите поставят началото на много от съвременните науки. Там е изобретен и конструиран първият телескоп. Там е направен първият компас. Арабите стават прочути мореплаватели, стават прочути лекари, хирурзи, математици. Арабите развиват бляскава цивилизация. Сега се втурнаха в нови полета за завоевание. Не вече хора и земи, а полето на науката. И дадоха блестяща култура в онова време. И до днес почти всички деца в света, още от първи клас, почват да пишат 1, 2, 3 арабските цифри. Те са от тогава. И ние пишем с тях. Старите тромови големи римски цифри, трудни за смятане, бяха оставени на страна. Така приключи арабската експанзия и се разви блестящата арабска цивилизация. Уважаеми слушатели, завесата за малко ще падне. Да се дигне, както ще говоря след малко отново. Но в нашия неспокоен век, 20 век, когато военизираният дух е обхванал целия свят, тероризъм и жестоко са стигнали върха в Първата и Втората световна война и от тогава насам, в лагерите на смъртта е по времето на войната и след нея, света, който тъне и се раздира от жестокости, отново се пробужда и в исляма, ислямския фундаментализъм за завладяване на света. В една книжка, която излезе на български език, «Исляма. Религия на силата и силата на религията», четем между другото следното. Купете си и тая книжка.
През 1990 година комунистическият лагер с громоляса и свободолюбивият Запад като че ли остана единствен господар на планетата. Но през 1991 година, когато шумът от този колосален срив все още не бе заглъхнал, на изток и на юг от Средиземноморието отекнаха странни векове. Алах Акбар, Алах Акбар. Алах е най-велик. Модерният свят си припомня, че някога е вярвал в Бога, че дори някои от чудата му все още вярват. Но за по-голямата част от западноевропейците този вик беше нещо нечувано. Нещо повече. Твърде далеч от идеята да отдадат заслуженото на западния модернизъм, повечето от най-известните днес мюсюлмани го отричат и претендират, че така ще се върнат към чистият извор на Корана. За западноевропейците събитието беше още по-изненадващо и поради факта, че техните най-добри познавачи на исляма винаги са го представили като безобидна религия, като екзотика. За хората на Западна Европа ислямът все още е напълно екзотично явление.
Ето в нашето време отново се възражда ислямският фундаментализъм. И в някои страни той е много мощен. В Пакистан съществува закон за богохулството. И ако някой пряко или косвено говори против пророкът Мохамед или Аллах и неговите учения, бива осъждан на смърт. Това е в Иран, това е в Пакистан, това е Саудитска Арабия, а в Алжир виждате какво става всеки ден. Предупредиха европейците да напуснат, въпреки че алжирското правителство взима всички мерки да се справи с този арабски тероризъм, той продължава. Много чужденци, журналисти, лекари, учени са застрелвани по пътищата. Покойният вече Аятолах Хомейни в една своя реч казва следното.
Войната е благословение за света. Бог иска хората да се убиват. Религия, в която войната отсъства, не е пълна религия. Ако Христос бе живял дълги години, той би хванал здраво меч. Пророкът чрез войната изчиства и освещава земята. Убиването на неверните е една от най-великите мисии на мохамеданите.
Ето речта на Хомейни, а той беше духовният водач и вдъхновител на исляма в Иран. Когато почина, аз изпомням, хиляди и хиляди хора се покланяха, не даваха да го погребат, скубеха си косите, биеха си гърдите. Но войната е свещена за мюсюлманите. Религия без война не е религия, казва Хомейни. При няколко години в Париж излиза една книга, озаглавена.
Братство, любов и омраза за Бога.
В тази книга от един саудитски професор, между другото, се казва следното. Преведена на много езици и в много мюсюлмански страни се разпространява. Чуй!
Мюсюлманинът трябва да вярва непоколебимо, че всички религии са фалшиви. Техните последователи са неверници. Ислямът е единствената истинска религия. Мюсюлманинът не обича неверниците, защото Бог ги мрази. Той обича тези, които Бог обича, и мрази тези, които Бог мрази.
Така Бог представи предварително звученето на събитията в петата трава. И те се изпълниха. Искам да чуете как приключва описанието, което апостол Йоан дава на тази трава. Да чуем. В Откровение 9 глава, 12 стих.
Едното горко мина, ето още две горки идат подир това.
Едното горко, петата трава е наречена горко, мина. Завесите се спуснаха. Актьорите ще излязат от задната врата. Декорите ще се сменят, нови ще се поставят, за малко време завесата ще стои спусната, нови актьори ще се приготвят, ще излязат на сцената и завесата ще се вдигне, за да се разиграят следващите драми по земята. Следващия път, ако Господ ни даде живот и здраве, ще разгледаме събитията под шестата трава. Но, уважаеми слушатели, да оставим историята, пророчеството и да помислим за нас. Дим от бездната скри сладцето. Какъв ли дим може да скрие Господа Христа от твоите очи и от твоя поглед? Не само една религия, една идеология на учение. Четем в Евангелието на Йоан 20 глава, там 11-14 стих надолу.
А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така като плачеше, надникна в гроба. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва Исус: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя като мислеше, че е градинарят, каза му: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го дигна». Казва Исус: «Марио». Тя се обърна и му рече на еврейски: «Равуни», което значи «учителю».
Кое попречи на Мария да види Исуса? Кое скри от нейният поглед? Сълзите, грижата, тревогата. Уважаеми слушатели, сълзи, болки, тревоги могат да замъглят погледа и Исус да стане чужд и далечен за нас. Грижите, заниманията на ежедневието, множеството задачи и трудове могат също да скрият Исус от нашия поглед. Евангелието на Лука 10 глава 41-42 стих четем за онзи дом, където Исус беше на гости и две сестри го посрещнаха, но едната седна при Исуса да слуша, а другата се втурна да шета. Някои домакини и някои жени няма край тяхната работа. От сутрин до вечер се има какво да правят. Някои стоят и кръстят ръце и нищо не правят и думат им наопаки, други пък няма край. И Марта беше такава. Чуйте какво и каза Исус.
Но Господ в отговор и рече: «Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрата част, която не ще й се отнеме».
«Марто, Марто», каза Господ на всички и повечето от нас, «грижи се, мълвиш се за толкова и толкова и много неща, но едно е потребно и ако го загубиш него, твоята сестра излезе по-мъдра и го избра». Не че Господ насърчава съзерцанието и мързела, но има моменти, когато всичко на страна трябва да бъде оставено и човек да погледне към Спасителя и да слуша Неговото Слово. Едни такива възможности са и всяка неделя и нашите богослужения. Какво друго още може да скрие Христа от нашия поглед? Евангелието на Марко 10 глава 22 стих.
А Исус като го погледна, възлюби го и му рече: «Едно ти не достига. Иди продай сто, що имаш, дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето, и дойди и ме последвай». Но лицето му посърна от тая дума и той се отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
Кое скри от погледа на този млад човек Господа Христа? Любовта към материалните неща, към богатството. Беше много богат човек. Обърна гръб и потъна в мрака на този живот, далече от слънцето на правдата. Какво ли скрива Исуса от твой поглед? Нека да го махнем и ясно да виждаме чудната светлина на Неговото спасение, на Неговата любов и Неговата благодат в нашия живот. Амин.